Radio 1.
Ar ziņām Viglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Pēc Krievijas izcelsmes militārā bezpilota lidaparāta ielidošanas Latvijā Nacionālās drošības padome vienojusies aktualizēt un pilnveidot kārtību, kā efektīvāk rīkoties šādu lidrobotu radītu drošības apdraudējuma gadījumā. Notikušais ar Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokritušo Krievijas šahedveida bezpilota lidaparātu šodien pārspriests arī valdībā. Valsts institūciju spēja Latvijas sabiedrībai izstāstīt par Krievijas lidrobota atrašanu mūsu valsts teritorijā ir zem katras kritikas. Šādu vērtējumu Latvijas radio šodien pauda ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns. Viņš uzsver, ka cilvēkiem nav jāzina operacionālas detaļas, taču ar sabiedrību esot jārunā daudz un laicīgi. Krievija pārbauda, kad NATO patiesi būs gatava aizstāvēt savus robežas. Tā sociālās saziņas vietnē X pavēstīs Ukrainas prezidenta kancelējas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, komentējot Krievijas lidrobota nokrišanu Latvijas teritorijā. Viņaprāt, Krievijas mērķis ir iedargāt atsevišķu NATO dalību valstu paļāvības sabiedrotiem. Krievijas spēki pēdējā mēneša laikā kļuvuši ievērojami aktīvāki pie Kupjanskas, Harkivas apgabala ziemeļa austrumos, tā vēsta Ukrainas nacionālā gvārde. Krievijas karaspēks arī mēģinot veikt jaunus uzbrukumus citviet Harkivas apgabalā. Kā norāda nacionālā gvārde, Krievija pastiprina spiedienu visā austrumu frontē, tostarp pie Donetskas apgabala pilsētām Pokrovskas, Toreckas, Časivjaras un Vukledaras turpinās smagas kaujas. Krievijas karaflote sākusi strateģiskās mācības Okeāns 2024, tātsaucoties uz Krievijas aizsardzības ministriju ziņo aģentūra Interfax. Mācības notikšot Klusajā un Ziemeļu ledus okeānā, Vidusjūrā, Kaspijas un Baltijas jūrās. Mācībās piedalīšoties vairāk nekā 90 tūkstoši militāru personu, vairāk nekā 400 karakuģu, zemūdeņu un palīkuģu, vairāk nekā 120 lidmašīnu un helikopteru un cita veida kara tehnika. Mācību laikā izspēlējušot uzbrukumu strateģiski svarīgiem pretinieka objektiem, desanta izsēdināšanu un strateģisko sakaru un piegādes līniju aizsardzību. Teroristiskais grupējums Hamas kā militārs formējums Gazas joslā vairs nepastāv, tā paziņojas Izraēlas aizsardzības ministrs Jovs Galans. Viņš informējas, ka Hamas militārajām spējām 11 mēnešus ilgā kara laikā nodarīti būtiski zaudējumi. Tagad grupējums esot iesaistīts partizānu karā. Ministrs arī uzsvēris, ka Izraēla turpina cīņu ar Hamas teroristiem un vajā jeb meklē grupējuma vadību. Amerikas Savienoties valstīs šodien notiks prezidenta vēlēšanu kandidātu Kamalas Harrisas un Donalda Trumpa televīzijas debates. Tā būs pirmā abu kandidātu cīkstēšanās publikas priekšā aci pret aci. Eksperti norāda, ka šīs debates ir būtiskas abiem prezidenta amatkandidātiem. Debates norisināsies Nacionālajā konstitūcijas centrā Filadelfijā. Tās būs redzamas telekanālā ABC. Saskaņā ar jaunāko aptauju, abu kandidātu izredzes vēlēšanās uzvarēt joprojām ir līdzīgas. Un vēl Austrālija plāno aizliegt bērniem līdz pat 16 gadu vecumam izmantot sociālās saziņas vietnes, tā paziņojas premjers Antonijs Albanīs. Attiecīgu federālo likumu pieņems vēl šogad, pavēstīs Albanīs, norādot, ka tā dāvēties sociālie mediji uz bērniem un jauniešiem atstāja postošu ietekmi. Minimālo vecumu, ko kāda bērniem varētu ļaut reģistrēties tādās vietnēs kā Facebook, Instagram un TikTok, vēl apspriež. Sagaidāms, ka tas varētu būt no 14 līdz 16 gadiem. Izskaņā vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Valsts rietumu un centrālajos rajonos lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-23 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī līs, lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-15, rītdienā 20-21 grāds, laika prognoze otrā.